1 Petru, capitolul 5, versetele 8 și 9. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Amin. M-am gândit să reiau anumite teme pe care le-am mai prezentat, dar a căror importanță, cred eu, fac necesară amintirea lor. Și cred că, știți cum, și la școală anumite lucruri trebuiau reluate de mai multe ori, trebuiau repetate, pentru că este foarte important să le sedimentezi bine, pentru ca să le poți accesa atunci când informația aceea este necesară. Nu știu câtă lume funcționează la fel, suntem construiți diferit, memoria noastră operează diferit. Sunt din categoria celor care înmagazinează cu destul de multă ușurință, dar în același timp și curăță mintea la fel de repede. În așa fel încât, fiind un spațiu limitat, să o poată menține activă. De aceea, repetiția mi este necesară. Și subiectul la care mă voi referi este legat de o anumită stare care se instalează cu repeziciune, cu frecvență destul de mare și care ne predispune la situații extrem de periculoase. Voi vorbi despre pericolul indolenței. Indolență înseamnă nepăsare, înseamnă neglijență, indiferență. Și să mă folosesc de câteva exemple. Apostolul Pavel face acest apel la vigilență, face acest apel la atenție mărită. Ați văzut și pe străzi, mergi și din loc în loc, mai ales în zonele cu grad de periculozitate crescută, sunt acele semne de atenționare. Da, suntem atenționați adesea că va urma o intersecție în care traficul este reglementat prin stopuri, prin lumini. Dar atenționările sunt importante tocmai pentru că vrea să mențină starea aceasta de vigilență, de atenție. Și Petru se folosește aici de o metaforă, de un exemplu, o analogie. Și îl asemuiește pe diavol unui leu care dă târcoale. Și bănuiesc că ați văzut și dumneavoastră documentare în care este prezentat comportamentul leilor. Mai știți cum este numit leul? Regele animalelor, regele junglei, datorită forței lui, agilității, abilității pe care o are. Dar chiar și el, cu toată forța de care dispune, de exemplu când se apropie de o turmă de bivoli, nu, da, o ia prin mijlocul lor și se uită la cel mai frumos, la cel mai mare exemplar de acolo și spune, ah, ce steak o să scot din el. Nu, și el dă târcoale. Chiar am urmărit odată cu interes un documentar în care era urmărit comportamentul lui. Se ridica deasupra turmei, identifica care erau exemplarele mai slabe, care mergeau mai încet, care nu ar fi putut riposta și în felul acesta ajungeau să atace. Și cred că inspirat Petru folosește această analogie pentru a demasca strategia diavolului, care dă târcoale și așteaptă momentele de adormire, momentele acelea în care lăsăm garda jos, momentele acelea când ne simțim în siguranță și când, de fapt, devenim vulnerabili. Și devenim vulnerabili. De foarte multe ori se întâmplă ca și el, asemenea acestor feline, acestor animale care animale de pradă, da? Care se aruncă pe neanunțate asupra prăzii. La fel, vine așa, în vârful degetelor, nu vine sunând din trompetă, nu vine bătând toba, ci se apropie subtil, fără prea mult zgomot, fără să ne avertizeze, se apropie de noi și exploatează fiecare vulnerabilitate. Și m-am gândit să mă folosesc de trei exemple, așa cum am spus, o să recunoașteți exemplele acestea, o să recunoașteți din temele acestea, pentru că le-am mai menționat, dar din nou, cred în importanța acestor mesaje, cred în importanța lucrurilor pe care le transmit aceste mesaje. Pentru că, frați și surori, trebuie să recunoaștem că biserica în general și mai ales în emisfera aceasta vestică, în cultura aceasta occidentală, este parcă într-o stare de apatie. Ne-am obișnuit cu binele. Am început să considerăm că binecuvântarea materială este cumva și o aprobare divină a stilului nostru de viață, a preocupărilor noastre. Noi avem sentimentul că suferă ăia, așa cum ați auzit și de dimineață, o teologie precară conduce la asemenea concluzii. Cei care suferă, domne, ăia sunt păcătoșii. Ceilalți care o duc bine sunt într-o stare bună cu Dumnezeu și de aceea nu suferă. O să vedem și din exemplele pe care le voi prezenta că trebuie să fim vigilenți, trebuie să fim atenți. Pentru că s-ar putea, tocmai atunci când noi ne simțim mai în siguranță, tocmai atunci să fim mai vulnerabili. Un prim exemplu către care vreau să ne îndreptăm privirile este Lot. Vă mai aduceți aminte de Lot, nu? Citiți cartea Geneza, în mod special capitolul 19. Cu siguranță vă aduceți aminte istoria lui. El este nepot al lui Avram. Nepot pe care Avram îl include în anturajul său atunci când Dumnezeu îi poruncește să plece, pleacă din Ur, din Caldeea, dar îl ia pe Lot cu el, în ciuda sfatului pe care Dumnezeu îl dăduse, să iasă din familia lui. Nu? Lot îl însoțește pe Avram. Și în timp, vă aduceți aminte, binecuvântarea lui Dumnezeu se răsfrânge și asupra lui Avram și asupra lui Lot, până la punctul în care intervin tensiuni între slujitorii lui Lot, slujitorii lui Avram. Avram, un om înțelept, dându-și seama că nu merită să strice relațiile familiale doar pentru niște lucruri trecătoare, îl ia pe Lot alături și se urcă pe un munte unde au o perspectivă asupra zonei și spune Lot, auzi, noi suntem neamuri în familie, n-are rost să ne certăm pentru lucruri din acestea trecătoare, Dumnezeu ni le-a dat, ia-ți ce direcție vrei și dacă tu alegi dreapta, eu mă duc în stânga, dacă tu alegi stânga, eu mă duc în dreapta. Atenție această ofertă pe care o face Avram, pentru că ea reprezintă o convingere, o perspectivă, o înțelegere adâncă pe care Avram o are și anume, până la urmă, binecuvântările acestea nu sunt legate, nu sunt determinate de așezare geografică, de oportunități da, comerciale sau... Nu. El știe unde este sursa binecuvântărilor. Și vă aduceți aminte de alegerea pe care o face Lot. ajunge Sodoma, Gomora, Sodoma, zona aceea, se pare că acolo degradarea spirituală nu era direct proporțională cu starea materială și dezvoltarea culturală. De asemenea, un lucru la care ar trebui să fim atenți, pentru că este pericolul acestei echivalări pe care noi o facem adesea, și anume, cu cât o cultură este mai avansată și cu cât avem acces la informație și la tehnologie, înseamnă că și starea spirituală este una adecvată, este una avansată. Lot ajunge prosper și în Sodoma. Lot ajunge printre liderii de opinie de acolo. Se presupune că era unul dintre judecători. Însă se mai întâmplă ceva cu formarea sau deformarea, dacă vreți, lui Lot. Lot a căutat binecuvântări noi, uitând sursa celor prezente. Lot a căutat binecuvântări noi, a căutat experiențe noi, ignorându-le pe cele prezente, uitând, de fapt, de unde veneau binecuvântările acestea. Se prea poate ca văzându-se prosper și având succes, da, atunci binecuvântarea materială consta, așa cum ne s-a spus și de dimineață în cazul lui Iov, în numărul vitelor, caprelor, boilor, slujitorilor. Acesta era simbolul succesului. Asta, simbolul succesului este puterea financiară, popularitatea, prezența pe canalele de știri, pe Facebook, câți followers ai, câte like-uri primești, câte tot felul de lucruri, dar reprezintă schema aceasta a succesului. Ei bine, Avram a știut unde este sursa succesului. Lot se pare că a pierdut această busolă. Noi trăim în cultura americană și aș vrea să facem așa un periplu în memorie. Ia aduceți-vă aminte 2001 după 9-11. Nu vreau să exploatez într-un mod ieftin evenimentul acesta, dar vă aduceți aminte că chiar dacă a fost pentru o scurtă vreme, erau mulțimi de oameni care dintr-o dată au redescoperit biserica. Dintr-o dată și-au adus aminte unei biserica. Aduceți-vă aminte cu câțiva ani în urmă, când ne-a lovit criza economică. Vă aduceți aminte că dintr-o dată, din nou, oamenii și-au adus aminte că este Dumnezeu, și-au adus aminte de biserică, pentru că în momentele acelea și-au adus și ei aminte că binecuvântările nu vin nici de la Union, nu vin nici de la GM, nu vin nici de la government, nu vin nici din buyouts, nu vin din nimic din toate acestea. Vin de la Dumnezeu. Dar nu știu de ce ne aducem aminte de obicei de lucrurile acestea atunci când începem să simțim dificultățile, nu înainte. Când ne simțim bine, da, nu mai suntem vigilenți. Nu mai suntem vigilenți. Deci atunci suntem indolenți, indulgenți. Cu ce se întâmplă cu noi înșine? Un alt lucru care s-a întâmplat cu Lot. Lot a vrut să fie în pas cu lumea, dar a pierdut cadența cu Dumnezeu. A vrut să fie în pas cu lumea. Da? S-a pliat bine pe cultura locală. Atât de bine încât în momentul în care vin acei oameni, vă aduceți aminte de incident, când vin acei oameni și cer, da, pe cei care se aflau sub acoperișul lui, nu intru în detalii și poate înțelegeți de ce, nu intru în detalii, este gata și le face o ofertă nemai auzită. Luați-le pe fetele mele. Atât de ușor, atât de bine s-a pliat cultural. pe lucrurile respective. Țineți minte deznodământul. Țineți minte deznodământul. Își pierde soția. Se întâmplă ce se întâmplă cu fetele lui. Rezultă două popoare care au creat multe dificultăți poporului Domnului, urmașilor lui Avram ulterior. Lot a vrut prieteni noi, dar a pierdut o familie. Lot a vrut prieteni noi, dar a pierdut o familie. Noi ca biserică, și noi ca biserică, First Romanian Baptist Church, dar mă refer și la biserică, de foarte multe ori am eu sentimentul, facem confuzia aceasta între misiunea și rolul nostru de a evangeliza, și aici este nevoie de relevanță, și ideea de a ne împrieteni uitând că există un sfat specific acolo unde ni se spune clar că nu putem fi prieteni și cu Dumnezeu și cu lumea. Și cred că este un pericol autentic, un pericol veritabil, da? Să ajungem la punctul în care nu mai înțelegem raporturile acestea, nu înțelegem nivelul la care sau până unde putem merge în relevanța noastră și în prietenia noastră cu ceilalți. Eu sunt convins că o prietenie autentică este o bună bază pentru transmiterea mesajului Evangheliei. Atunci când ești un prieten, nu trebuie să facem evangelizarea doar ca un program. Gata, eu mă duc și evangelizez și treaba lor ce fac după ce au auzit și toate lucrurile astea. Eu cred că este mult mai mult decât evangelism explosion sau alte lucruri. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu ne-a chemat la programe de evangelizare. Dacă ne-a încredințat vreo misiune, misiunea Lui a fost aceea de a fi martori ai Lui. Dacă ne-a trasat clar un program, acela este cel de ucenicizare. A spus, mergeți și faceți ucenici, botezând, dar învățându-i. Căutat binecuvântări noi, uitând sursa celor prezente, a vrut să fie în pas cu lumea și a pierdut cadența cu Dumnezeu, a vrut prieteni noi și a pierdut o familie. S-ar putea să vrem prieteni noi și să pierdem familia noastră spirituală. Și dar întrebări necesare pe care ar trebui să ni le punem. Cum apreciem binecuvântările prezente? Cum ne raportăm lor? Cum stăm în păstrarea cadenței sau îmi dau seama acum că nu toți au făcut armată și nu știu ce e aia cadență, n-au avut de mărșăluit, bătut pas de defilare, dar e vorba de a menține ritmul, sincronizarea. Cu cine ne sincronizăm? Ne sincronizăm cu lumea din jurul nostru sau rămânem în ritmul divin, în sincronizarea cu Dumnezeu? Și sunt atâtea lucruri care intră în contextul acesta. Chiar și sub aspectul părtășiei frățești, a bisericii, aud tot mai mulți păstori plângându-se de faptul că oamenii vin din ce în ce mai rar la biserică, nu mai poți conta că vor veni atunci când e să vină. Și eu, să știți, nu cred că Dumnezeu are un contoar așa și ne măsoară la fiecare și cât am venit și cât stăm aici, că se întâmplă și un alt lucru. Suntem prezenți aici cu trupul, încălzim un loc. Da, cu sufletul și gândul suntem cine știe pe unde. Deci nu la lucrul acesta mă refer, dar mă refer la aspectul acesta a strânge rândurile împreună. Credeți că așa, din senin, autorul Epistolei către Evrei i-a venit să scrie: nu părăsiți adunarea voastră cum au unui obicei, ci ce faceți? Îndemnați-vă unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Avem nevoie unii de alții. Fratele Burcă a exprimat-o mai devreme. Avem nevoie nu numai atunci când suntem în suferință, când suntem în durere. Avem nevoie și pentru a rezista în încleștarea aceasta spirituală. Avem nevoie să veghem unii asupra altora pentru a ne încuraja la lucruri bune, pentru a ne atenționa atunci când sesizăm că breșa din viața unuia este exploatată de diavol și începe să ne împiedice din ce în ce mai tare în evoluția noastră spirituală. Asta este rolul bisericii, asta este rolul disciplinei bisericii, care, din păcate, este atât de greu de aplicat în vremurile acestea. Îndrăznești să disciplinezi pe cineva, o faci cu riscul proceselor, defăimărilor, apariției numelor tale și prezentării evenimentelor într-un mod deformat pe tot felul de forumuri și astăzi se întâmplă ceva și din Los Angeles până în Brisbane, Australia, da, aude toată lumea și știe toată lumea. O versiune. Așa stau lucrurile în lumea noastră. Da? Indiferența, indulgența, indolența, în opoziție cu vigilența la care suntem îndemnați. Al doilea exemplu, David, de asemenea, bine cunoscut personaj, nu intru în toate detaliile. Vă aduceți aminte de episodul acela trist, în care atunci când generalii și armata lui erau la luptă, acasă, el lasă garda jos. Și în loc să rămână vigilant, da, ajunge să comită un păcat care este urmat de un alt păcat și de un alt păcat și consecințele da, indolenței lui afectează nu doar familia sa, nu doar familia lui Batșeba, afectează întreaga națiune. Întreaga națiune. Câteva lucruri care s-au întâmplat și cu David. David a uitat că diavolul nu este intimidat de victoriile anterioare, ci motivat să caute alte puncte vulnerabile. Îmi închipui că dacă vă uitați cu atenție în viața dumneavoastră, o să sesizați acest model, și anume, când crezi că ai biruit într-o luptă spirituală, ai biruit într-o luptă cu o ispită, să nu te grăbești să sărbătorești prea repede. Pentru că diavolul nu-i intimidat de victoria ta, ci când tu sărbătorești, s-ar putea să caute o altă vulnerabilitate la care nu ești atent în momentele acelea. Mie mi s-a întâmplat și nu odată lucrul acesta. Când deja mă simțeam bine că am biruit într-o ispită, deja eram vulnerabil într-alta. Biruiești într-o ispită în lupta cu ochii și pierzi într-o luptă cu modestia. Ajungi repede să te mândrești și mândria, știți cum este, merge înaintea, este trambulina care te ridică destul de sus pentru ca căderea să fie simțită mai puternic. Da. Trebuie să fim atenți. Diavolul nu este intimidat de victoriile noastre anterioare. El caută doar o altă vulnerabilitate. Și de ce trebuie să veghem? Să veghem noi, să veghem asupra noastră înșine, așa cum ne îndeamnă Pavel, fiecare să vegheze asupra lui, să ia aminte la el însuși. Dacă crede că stă în picioare, să nu cadă. Și să veghem unii asupra altora. David a uitat că binecuvântările prezente solicită o actualizare a responsabilităților. Da? Deci faptul că Dumnezeu m-a binecuvântat acum nu înseamnă că așa m-a premiat, este o recompensă pentru ascultarea mea, credincioșia mea și gata, asta îmi permite mult mai multe lucruri. Da, păi nu trebuie să mai fiu chiar atât de atent că de acum Dumnezeu m-a binecuvântat. Nu. Fiecare responsabilitate este însoțită și de o, fiecare binecuvântare este însoțită și de o responsabilitate superioară. O binecuvântare mai mare este însoțită de o responsabilitate mai mare. Faptul că David a ajuns la punctul în care nu mai era nevoit să plece el pe câmpul de bătălie, da, este acest drum în viață. Da, ești tânăr, trebuie să depui un anumit efort, ești responsabil de anumite lucruri. Ești mai în vârstă, ai trecut prin anumite experiențe ale vieții, nu înseamnă că gata, de acum ai intrat în pensie, ai intrat la pensie, intri în repaus. Nu, sunt alte responsabilități care îți revin. El a rămas acasă, nu să stea cu ochii pe prispele altora. El a rămas acasă să-i păzească familiile celor care luptau pentru el. Nu să exploateze, nu să-și însușească ce nu era a lui, ci să ocrotească ce era a celor care își dădeau viața pentru ceilalți. Orice poziție avem, orice responsabilitate care ne plasează cumva ierarhic din punct de vedere al autorității asupra celorlalți, nu ne dă drepturi asupra lor, ci ne face responsabili pentru ei. Responsabili pentru ei. David a uitat că bucuriile de o clipă pot avea consecințe de viață. Și își spune chiar mai degrabă, bucurii de o clipă pot avea consecințe eterne. Aduceți aminte exemplul lui Esau? Esau, spunem noi, e aproape anecdotică analogia aceasta. Pentru un blid de linte a cedat un drept, da, care presupunea un statut special, binecuvântări speciale. De multe ori, pentru bucurii de o clipă, neglijăm binecuvântări eterne. Și o să iau și un exemplu din Noul Testament și mă opresc asupra lui Petru. Petru este un personaj cu care eu cel puțin m-am identificat adesea. Prima dată când păstorul bisericii unde eu am fost botezat și primit ca membru, când pentru prima dată mi-a propus să mă duc la seminar, personajul care mi-a venit în minte a fost Petru. Pentru că mie mi s-a părut că personalitatea mea semăna destul de mult cu personalitatea mea, cu a lui sau... Da, cred că așa este mai bine spus. Eram destul de intempestiv, eram destul de... Stai să vă spun ce făcea Petru ca să vedeți cu ce mă identificam eu. Petru vorbea când trebuia să tacă, dormea când trebuia să se roage și cedea când trebuia să fie ferm. Aduceți aminte de situațiile astea? Vorbea când trebuia să tacă. Domnul Iisus întreabă cine zic oamenii că sunt eu și Petru face acea afirmație extraordinară. Tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Iisus spune, Petru, bine ai spus, nu sângele și carnea, nu inteligența ta nativă, nu flerul tău, nu simțurile tale au făcut această afirmație, descoperire, ci este de origine divină. Și pe urmă Domnul Iisus începe să spună, mă voi duce în Ierusalim și voi pătimi și așa. Și Petru, prinzând curaj după afirmația Domnului Iisus Hristos, Doamne, ferească-te Dumnezeu, nu mai vorbi așa, că ne descurajezi pe toți. Păi, dar ce discurs e ăsta? Cum adică? Domnul Iisus este forțat să spună, înapoi a mea, Satana. Înapoi a mea, Satana. Doarme când trebuia să se roage. Cheamă Domnul Iisus Hristos înainte de a fi prins și cheamă ucenicii cei mai apropiați și le spune, vegheați împreună cu mine, rugați-vă împreună cu mine. Și se duce și când vine îi găsește dormind. Și atunci când ar fi trebuit să fie ferm în curtea marelui preot, când slujitoarea, când ceilalți spun, și tu ești din anturajul lui, vorba te dă de gol, și tu ești, eu nu... Nu eu, cedează când ar fi trebuit să fie ferm. Desigur, partea frumoasă este că în Petru are loc o convertire autentică atunci când Duhul lui Dumnezeu îl străfulgerează, îl pătrunde și mai târziu moare datorită credincioșiei lui. A frumoasă carte aceea, Vovadis, bună carte. Iată doar trei exemple care, cred eu, evidențiază pericolul indolenței. Când facem această confuzie între binecuvântări și aprobarea Domnului față de alegerile noastre, stilul nostru de viață, frați și surori, mie mi se pare că tocmai datorită situației în care trăim, ar trebui să reapelăm mai des la cele lucruri care altădată caracterizau pulsul credincioșilor, viața credincioșilor. Și nu sunt altele decât cele pe care le menționează Sfânta Scriptură ca fiind practicile primilor credincioși. Vă aduceți aminte care erau acestea? Ce făceau oamenii aceștia? Păi, stăteau împreună, se rugau, posteau, stăteau în părtășie aceasta frățească, frângând pâinea împreună și adâncindu-și privirile în cuvântul lui Dumnezeu, în adevărul acesta care este fără timp de expirare, fără limită de expirare. Dar acesta ar trebui să fie, de fapt, coordonatorul acțiunilor, valorilor și principiilor noastre de viață. Pentru că altfel, subtil, pe tăcute, orice vulnerabilitate personală, colectivă, este exploatată de diavol. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să luăm aminte la aceste lucruri, să reașezăm lucrurile în viața noastră, să repunem în ordine prioritățile, să facem ceea ce este folositor sufletelor noastre. Rugăciunea, citirea Scripturii, căutarea părtășiei frățești, nu o facem pentru Dumnezeu. Nu o facem ca monedă de schimb pentru binecuvântări. O facem în folosul sufletelor noastre. Pentru că de acolo vine, de fapt, seva noastră de viață. Din legătura noastră cu Domnul Iisus Hristos. Fără de care nu putem face nimic. Amin.